Ang lahat ng bagay ay may katapat na kahinaan. Iyan ang mga katagang nabasa ko sa aklat ng isang pilosopo na taga-Gresya. Sang-ayon sa kanyang paliwanag, ang kahinaan ng apoy ay tubig, samantalang ang kahinaan ng tubig ay apoy. Ang pagkakaiba sa kapaligiran ay nangangahulugan ng pagkakapantay-pantay, at ito ang nagiging dahilan upang ang bawat isa ay umasa sa kanyang kapwa. Ngunit hindi lamang ito. Sang-ayon sa isang kasabihan, walang sino man ang nabubuhay sa kanyang sarili lamang. Ang mga bagay sa ating kapaligiran ay maliwanag na nagpapakita na ang Diyos ay naglagay ng kaayusan at ugnayan upang ang sanlilikha ay mabuhay na may pagkakaisa. Ngunit ang kaayusang ito ay ginulo ng kasalanan, at dahil dito, ang kasamaan ay pumasok at ang pagkabahabahagi ay naghari. Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan na matatagpuan sa 45 hanggang 49 na kabanata, talatang 6. Ito po ay minsan pangyahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid ng Transworld Radio Philippines, Rufino de la Peret. Magpatuloy po tayo ng ating pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang mga kabanata na ating tatalakayin sa oras na ito ay ang kabanatang 45 hanggang sa 49 talatang 6. Magsimula po tayo sa propesiya ni Baruk na matatagpuan sa 45 kabanata. Si Baruk ay kaibigan at tumatayong kalihim ng mga pahayag ng Diyos kay Propeta Jeremias. Siya ang sumulat ng mga pahayag ni Jeremias sa isang balumbon na ipinadala kay Haring Jehoiakim. Subalit pinutol ng hari ang balumbon sa pamamagitan ng patalim, at pagkatapos ay inihagis sa apoy. Balikan po natin ang ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 46 na kabanata mula una hanggang 6 na talata na ganito ang kanyang sinabi. Noong 4 na taon ni Jehoiakim na anak ni Josias, hari ng Huda, ang salitang ito ay dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na sinasabi, kumuha ka ng isang balumbon at isulat mo doon ang lahat ng salita na aking sinabi sa iyo laban sa Israel, laban sa Huda at laban sa lahat ng mga bansa. Mula ng araw na magsalita ako sa iyo, mula ng mga araw ni Hoseas hanggang sa araw na ito, marahil ay maririnig ng sambahayan ni Huda ang lahat ng kasamaan na aking pinanukalang gawin sa kanila at humiwalay ang bawat isa sa kanyang masamang lakad upang aking maipatawad ang kanilang kasamaan at kasalanan. Pagkatapos ay tinawag ni Jeremias si Baruk na anak ni Nerias at sinulat ni Baruk ang isang balumbon mula sa bibig ni Jeremias ang lahat ng salita ng Panginoon na sinabi niya sa kanya. At inutusan ni Jeremias si Baruk na sinasabi, ako'y nakakulong, hindi ako makapapasok sa bahay ng Panginoon. Kaya pumunta ka at sa isang araw ng pag-aayuno, ay basahin mo sa pandinig ng buong bayan ang salita ng Panginoon mula sa balumbon na iyong pinagsusulatan sa aking bibig. Babasahin mo rin ang mga ito sa pandinig ng lahat ng mga taga-Huda na lumalabas sa kanilang mga bayan. Noong si Propeta Jeremias ay nasa bilangguan at bumili ng bukid sa Anatot, si Baruk din ang kanyang inatasan upang pamahalaan ang lahat ng mga kasulatan. Lahat ng mga kasulatan ay kanyang pinalagdaan at tinapos ang lahat ng mga ito upang mabili ang bukid. Matatagpuan po natin na ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 42 kabanata talatang 9-12 ang ganito. At binili ko ang bukid na nasa Anatot kay Hanamel na anak ng aking tiyuhin at tinimbang ko sa kanya ang salaping 17 siklong pilak. Nilagdaan ko ang kasulatan, tinatakan ito, tinawag ng mga saksi at tinimbang ko sa kanya ang salapi sa timbangan. Pagkatapos ay kinuha ko ang may tatak na kasulatan at pagkabili ng naglalaman ng mga kasunduan at pasubali at ang bukas na sipi. Ibinigay ko ang kasulatan ng pagkabili kay Baruk na anak ni Nerias, na anak ni Maasyas, sa harapan ni Hanamel na anak ng aking tiyuhin. Sa harapan ng mga saksi na lumagda sa kasulatan ng pagkabili at sa harapan ng lahat ng mga Hudyo na nakaupo sa bulwagan ng bantay. Mga kaibigan, pagkatapos nito si Baruk ay dinala sa Ehipto kasama si Propeta Jeremias ayon sa 6 kabanatang 43 na ganito po ang pahayag. Ang mga lalaki, mga babae, mga bata, mga prinsesa at bawat taong iniwan ni Nebuzaradan na kapitan ng bantay kay Gedalias na anak ni Ahikam, na anak ni Safan, pati si Jeremias na propeta ni Baruk na anak ni Nerias. Ang propesya kay Baruk na matatagpuan natin sa 45 kabanata ay ibinigay sa panahon ng pamumuno ni Haring Jehoiakim. Yun ay kung bakit nasabi natin sa pasimula ng aklat na ito ay hindi naayos ayon sa pagkakasunod-sunod. Kahit na ang propesya ay naipahayag noong panahon ni Haring Jehoiakim ay naitala pa rin dito at alam kong iyon ay mayroong dahilan. Ako ay naniniwala na naitala ito upang magpasigla kay Baruk. Ang Panginoon ay nagpahayag sa kanya kung ano ang maaring mangyari sa kanya kung siya ay patuloy na sasama kay Propeta Jeremias. Ito ay pagbibigay lakas loob kay Baruk noong sila ay mapilitang tumungo sa Ehipto kasama ang mga nalabi sa Huda. Basahin po natin ngayon ang mga pahayag ni Jeremias sa 45 kabanata sa 23 talata na ganito po ang nasusulat. Ganito ang sabi ng Panginoong ng Diyos ng Israel, sa iyo, O Baruk, iyong sinabi, kahabag-habag ako, sapagkat ang Panginoon ay nagdagdag ng kalungkutan sa aking sakit. Ako'y pagod na sa pagdaing at wala akong kapahingahan. Marami ang mga masasamang nangyari sa panahon ng pamumuno ni Haring Jehoiakim. Subalit mas matindi pa ang mga maaring mangyari. Ang tunay na masasamang panahon ay magaganap matapos ang paghahari ni Haring Jehoiakim. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 4th na talata sa Kabanatang 45 na ganito po ang sinasabi. Ganito ang sasabihin mo sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon. Narito ang aking itinayo ay aking ibinabagsak at ang aking itinanim ay aking bubunutin. Ito'y buong lupain. Mga giliw na tagapakinig, kahit na ang mga bagay ay mas magiging masama sa mga darating na araw, ay nais ng Diyos na malaman ni Barok na siya ang may pahintulot sa lahat ng ito. Inako ng Diyos ang pananagutan ng mga maaring mangyari sa bayan ng Huda, kaya't si Barok ay makasusunod sa plano ng Diyos. Ipinahayag naman ni Propeta Jeremias sa 5 talata ang ganito, "At ikaw, maghahanap ka ba ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili? Huwag mo sanang hanapin ang mga iyon, sapagkat narito ako'y magdadala ng kasamaan sa lahat ng laman, sabi ng Panginoon, ngunit ibibigay ko ang iyong buhay bilang gantimpala ng digmaan sa lahat ng dakong iyong pupuntahan." Mga kaibigan, ang propesiyang ito ay naibigay kay Barok noong kanyang kabataan. Sinabi sa kanya ng Diyos na hindi niya maabot ang mataas na pangarap para sa kanyang sarili sa panahon ng kasamaan sa kasaysayan ng kanyang bayan. Mamumuhay siya sa isang magulong panahon, subalit siya ay pangangalagaan ng Panginoon, kaya't ito ay kanyang malalagpasan. Ngayon, sina Jeremias at Barok na kanyang kaibigan at kanilang mga kasama sa Ehipto ay pawang may edad na. Nakita nilang lahat kung paano pinangalagaan ng Diyos si Barok sa panahon ng kasamaan at kaguluhan sa kanilang bayan kung saan sila nabuhay. Lumipat naman po tayo ngayon ng ating pagbubulay sa 46 hanggang 48 kabanata. Si Propeta Jeremias ay nasa Ehipto sa kasalukuyan ng panahon yon. Dinala siya sa Ehipto na labag sa kanyang kalooban ang mga taong naiwan sa Huda. Ngayon ay nagpapahayag si Propeta Jeremias sa iba't ibang bayan na nakapalibot sa Ehipto. Nagpahayag ang Diyos sa mga tao sa pamamagitan ni Jeremias kung ano ang mangyayari sa Ehipto. Ang mga naiwan sa Huda ay pumaraon sa Ehipto sa pag-aakalang sila ay magkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan at mabuting buhay. Subalit sinabi ng Diyos, ang digmaan ay makararating sa Ehipto at sasakupin din ni Haring Nebuchadnezzar ang Ehipto na kanya namang tinupad. Pakinggan po natin ang pahayag ni Propeta Jeremias sa 17 talata ng Kabanatang 46. Siya'y sumigaw roon, si Paraon, hari ng Ehipto, ay isang ingay lamang, hinayaan niyang lumipas ang takdang oras. Mga kaibigan, sa madaling salita, hindi na nila maaring maging sandigan ang Paraon. Ang Ehipto ay patungo sa kanyang pagkawasak. Ganito naman po ang sinabi ni Propeta Jeremias sa 19 na talata. Ihanda ninyo ang inyong daladalahan para sa pagkabihag, o anak na babae na nakatira sa Ehipto, sapagkat ang Memphis ay magiging sira, susunugin at walang maninirahan. Ang mga naiwan sa Huda ay nagkaroon ng malaking pagkakamali noong sila ay magtiwala sa Paraon ng Ehipto. Dapat sana ay nanampalataya sila sa Diyos. Dapat ay naniwala at sumunod sila sa sinabi ng Panginoon. Gayunpaman, sa lahat ng iyon, si Jeremias ay nagbigay ng pahayag ng kaaliwan para sa kanila. Sapagkat sa 27 at 28 talata ay ganito po ang pahayag ni Jeremias. Ngunit huwag kang matakot, O Jacob na aking lingkod, ni man lupaypay, O Israel, sapagkat narito, ililigtas kita mula sa malayo, at ang iyong lahi mula sa lupain ng kanilang pagkabihag. Ang Jacob ay babalik at magiging tahimik at tiwasay at walang sisindak sa kanya. Huwag kang matakot, O Jacob, na aking lingkod, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y kasama mo, sapagkat lubos kong wawakasan ang lahat ng mga bansa na aking pinagtabuyan sa iyo. Ngunit ikaw ay hindi ko lubos na wawakasan, ngunit parurusahan kita ng hustong sukat at hindi kita iiwan sa anumang paraan na hindi mapaparusahan. Mga kaibigan, matapos po nating basahin ang mga talatang ito, ay napag-alaman po natin na kung kayo ay naniniwala sa salita ng Diyos na ito ay totoo, ay dapat po nating paniwalaan na ang Diyos ay hindi pa tapos sa Israel. Ipinahayag ng Diyos na sila ay dapat niyang parusahan, subalit hindi niya wawakasan ng lubusan. Basahin po natin ang pahayag ni Apostol Pablo tungkol sa paksang ito na matatagpuan po natin sa unang talata sa aklat ng Roma sa 11 na ganito po ang kanyang sinabi. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Mga kaibigan, kung kayo'y naniniwala sa mga salita ng Diyos, dapat po nating tanggapin at maunawaan ang lahat ng bagay sa ating buhay. Ang kabanatang 47 ay naglalaman po ng mga pahayag ng Diyos kay Jeremias laban sa bayan ng mga Filistiyo. Basahin po natin ang pahayag ni Propeta Jeremias mula sa una hanggang sa 7 ng kabanatang 47. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Jeremias na propeta tungkol sa mga Filistiyo bago sinakop ni Paraon ang Gaza, ganito ang sabi ng Panginoon, narito ang mga tubig ay umahon mula sa hilaga at magiging naguumapaw na baha. Ang mga ito ay aapaw sa lupain at sa lahat ng naroon, ang lungsod at ang mga naninirahan doon. Ang mga tao ay sisigaw at bawat mamamayan sa lupain ay tatangis sa ingay ng lagapak ng mga kuko ng kanyang mga kabayo, sa hagibis ng kanyang mga karwahi, sa ingay ng kanilang mga gulong, hindi nilingon ng mga magulang ang kanilang mga anak dahil sa kahinaan ng kanilang mga kamay. Dahil sa araw na dumarating upang lipulin ang mga Filistiyo, upang ihiwalay sa Tiro at Sidon ang bawat kakampi na nananatili. Sapagkat nilipol ng Panginoon ang mga Filistiyo, ang nalabi sa pulo ng Krete, ang pagiging kalbo ay dumating sa Gaza. Ang Askalon ay nagiba at nalabi ng kanilang libis. Hanggang kailan mo hihiwaan ng iyong sarili? Ah, tabak ng Panginoon, hanggang kailan ka hindi tatahimik? Ilagay mo ang iyong sarili sa iyong kaluban. Ikaw ay magpahinga at tumahimik. Paano ito magiging tahimik? Yamang ito'y inatasan ng Panginoon laban sa Askalon at laban sa baybayin ng dagat ay itinakdan niya ito. Ang maliit na bilang ng mga nalabi sa Huda ay nagsimulang maghanap sa bawat bayan. Saan kaya sila maaring magpunta? Aling bayan ba ang dapat nilang pagsandigan? Ang ilan sa mga bayang ito ay naging mga kaaway nila. Dapat ba silang magkubli sa kanila? Ang kasagutan po ay hindi, sapagkat ang lugar ng mga Filistiyo ay sasakupin din. Dito naman sa 48 ay matatunghayan po natin ang mga propesiya laban sa Moab. Pakinggan po natin ang pahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias mula sa una hanggang sa 9 na ganito po ang sinasabi. Tungkol sa Moab, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Kahabag-habag ang Nebo sapagkat ito'y winasak. Ang Kiryataim ay nalagay sa kahihiyan at nawasak. Wala nang papuri para sa Moab. Sa Hasbon ay nagbalak sila ng kasamaan laban sa kaniya. Halik kayo at ihiwalay natin siya sa pagiging bansa. Ikaw rin o Madmen ay dadalhin sa katahimikan at hahabulin ka ng tabak. Makinig, isang sigaw mula sa Horonaim. Pagkasira at malaking pagkawasak, ang Moab ay wasak. Ang kanyang maliliit ay sumisigaw sapagkat sa gulod ng Luheth ay umaahon sila na umiiyak sapagkat sa paglusong sa Horonaim ay narinig nila ang sigaw ng pagkawasak. Tumakas kayo, iligtas ninyong inyong mga buhay. Kayo'y maging gaya ng mailap na asno sa ilang, sapagkat yamang ikaw ay nagtiwala sa iyong mga tanggulan at sa iyong mga kayamanan. Ikaw man ay kukunin rin at si Simos ay tutungo sa pagkabihag kasamang kanyang mga pari at mga pinuno. Ang manglilipol ay darating sa bawat lungsod at walang lungsod na makakatakas. Ang libis ay wawasakin at ang kapatagan ay masisira gaya ng sinabi ng Panginoon. Bigyan ng mga pakpak ang Moab upang siya'y makalipad, papalayo. Ang kanyang mga lungsod ay masisira na walang maninirahan sa mga iyon. Ang Moab ay hihinto sa pag-iral nito bilang isang bayan. Alalahanin po natin kung bakit ipinahayag ni Propeta Jeremias sa Kabanatang 48, talatang 42, ang ganito. Ang Moab ay mawawasak at hindi na magiging isang bayan sapagkat siya'y nagmamalaki laban sa Panginoon. Ang kasalukuyang kaharian ng Jordan sa silangang bahagi ng Ilog Jordan ay nakatayo ngayon sa dating kinalalagyan ng Moab. Gayunman ay hindi pa tapos ang Diyos sa mga mamamayan ng Moab. Hindi ko alam kung nasaan na ang mga taong ito. Ako ay nag-aalinlangan kung merong makapagtatago sa kanila, subalit alam ng Diyos kung nasaan sila. Basahin po natin ang mga pahayag ni Propeta Jeremias sa 47 talata na ganito ang kanyang sinabi. Gayunmay, panunumbalikin ko ang kapalaran ng Moab sa mga huling araw, sabi ng Panginoon, hanggang dito ang hatol sa Moab. Mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig, muling ibabalik ang mga nabihag na mga taga-Moab sa mga huling araw. Malinaw na ang Moab ay makakapasok sa milenyo. Gayunman, sa panahon ni Propeta Jeremias, walang halaga na ang mga tao ay magkubli sa lugar ng Moab sapagkat hindi sila magiging ligtas doon. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 49 na kabanata dito sa aklat ni Propeta Jeremias. Napag-alaman po natin sa mga naunang bahagi ng ating pagbubulay na ang mga umalis sa Huda at nagtungo sa Epto ay nagkamali sa kanilang pagpapasya. Pumunta sila roon at sinuway nila ang utos ng Diyos. Iniligay nila ang kanilang sarili sa ilalim ng ihawan na may naglalagablab na apoy. Tapos na ang digmaan sa bayan ng Israel. Walang sinumang kaaway ang nagnanais na sakupin ang bayang iyon. Ang bayan ng Israel ay lubusan ng natupok at ang mga nalabi ay mga pira-pirasong bato ng mga dating gusali. Tanging mga abo ang naiwan sa dating bayan. Sana ay nanatili ang mga nalabi sa Huda. Maari sana nilang muling itayo ang kanilang bayan. Subalit ang kanilang ginawa ay tumakas patungo sa Ehipto. Nalalaman ng Diyos na ang Ehipto ang susunod na sasakupin ni Haring Nebucodonosor. At kung sakupin ito ni Nebucodonosor, madadamay ang mga taga-Huda sa pangalawang pagkakataon. Sila ay sasakupin muli at maghihirap. Ang akala nila ay nakatakas na sila sa digmaan. Inakala nilang sila ay mabubusog ng mga pagkain sa bayan na kanilang pintahan. Ang tanging iniisip nila ay ang kanilang kaligtasan at ang sariling mga kapakanan lamang. Mga kaibigan, kung ang ating mga layunin at pagkilos ay hindi sang-ayon sa hangarin at kalooban ng buhay na Diyos para sa atin, at kung ang katotohanan ng Diyos ay hindi nagsisilbing gabay sa ating lumulubog na katayuan, ay nalalagay po tayo sa pinakaabang kalagayan na magdudulot po sa atin ng kaguluhan at hindi kasaganaan ng ating buhay. Ito ay naranasan at napatunayan na ng kasaysayan. Ang kasaysayan ay maraming bagay na itinuturo sa atin. Subalit parang hindi natin pinakikinggan at pinahalagahan ang mga pangyayari sa kasaysayan. Ang kabanatang ito ay nagpapatuloy sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias tungkol sa paghatol na mangyayari sa mga bansang nakapalibot sa Israel. Pakinggan po natin ngayon ang pahayag ni Propeta Jeremias sa 49 na kabanata, 6 na talata na ganito ang sinasabi. Ngunit pagkatapos ay panunumbalikin ko ang mga kayamanan ng mga anak ni Amon, sabi ng Panginoon. Ipinahayag ng talatang ito na ang mga naiwan sa Huda ay hindi dapat na maghanap ng kanlungan sa Amon, sapagkat ito ay mawawasak din. Wala na ang bayan ng Amon. Ngunit, pansinin po natin ang sinasabi ng talatang ito, ang Amon ay panunumbalikin. Ang mga bagay na ito ay mga dakilang propesiya at makabuluhang talata sa banal na kasulatan. Mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig sa palatuntunan ito, wala nang matibay na kublihan kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Siya lamang ang ating pagtiwalaan, siya lamang ang ating lapitan, sapagkat siya ang matibay na bato na ating kublihan. Maibigin at mapagpal ang Ama, kami sa iyo ay dumudulog ngayon at nagpapasalamat at nagpupuri dahil sa iyong pangunguna sa aming mga buhay, kami ay patuloy mong ginagabayan sa aming mga pag-aaral. At sa oras na ito, dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo, Ama. Itinataas namin sa iyong pangalan. Inilalagay namin sila sa iyong mga kamay, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Panginoon, ibuhos mo ang masaganang biyaya at pagpapala sa kanilang mga buhay upang sa gayon matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kami po'y umaasa at nananalig na ang lahat ng ito iyong gagawin sapagkat hinihiling po namin sa pangalan ni Hesukristo naming Diyos at Panginoong Tagapagligtas. Amen.
Jesus, pag-ibig ng buhay ko, dakila at tapat sa mga dalangin ko, kaibigan kong tunay at Panginoon. Siya ay at hindi nagbabago. Mga suliranin sa buhay ko, lungkot at dusa ang dulot nito. Ngunit nang si Jesus ay tanggapin, tunay na kagalakan na dama ko. Jesus, kaibigan kong tunay, sa hirap at ligaya'y kaapay, tunay na dakila ang iyong pagmamahal, kaya dapat lang napuri.